tuvākās dienas arī sola un brīvdienas stipru vēju, tad valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas īpaši gribētu atgādināt, ka šajā laikā peldēties ir ārkārtīgi bīstam pat tiem, kas labi māk peldēt, jo ir jāzina dažādi paņēmieni un veidi un kā izkļūt, ja viļņi jūs velk iekšā dziļāk. Tāpat tās, protams, kad ir arī vesela virkne ūdens sporta veidu, kur tiešām ir nepieciešams šie viļņi un vējš, bet arī tad, ja dodaties, tad neaizmirst, protams, pa glābšanas vestēm un arī, lai apkārtējie draugi paziņas zinātu, kur esat devies, jo, ja ir notikusi kāda nelaime, lai saulēcīgi sāktu meklēt jūs.